od 8. verše, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb, nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. Druhý text je zapsán ve Skutcích v 19. kapitole od 8. verše. Skutky 19 od 8. do 20. V synagoze pak Pavel neohrožoně působil po 3 měsíce, rozmlouval s lidmi a přesvědčoval je o království božím. Protože však někteří tvrdošíně trvali na svém a nedali se přesvědčit, ba dokonce cestu páně především tupili, oddělil se Pavel od nich, odvedl sebou i učedníky a začal denně mluvit v přednáškové síni filozofa jménem Tyrannos. Mimochodem, my jsme v Tyrannos Hall a právě jméno tohoto objektu je vlastně vymyšleno na základě toho textu, který jsem četl. Je to přednášková síň filozofa jménem Tyrannos. Takže proto se to tu tak jmenuje pro vás, kdo byste nevěděli. Pokračuju dál. To trvalo 2 roky, takže všichni obyvatelé provincie Asie mohli slyšet slovo páně, židé i pohané. Bůh konal skrze Pavla neobvykle mocné činy. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli. Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jméno Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel. Tak to dělalo 7 synů z Kévy, prý židovského velekněze. Ale zlý duch jim řekl: Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran. To se rozhlásilo mezi všemi židy i pohany, kteří žili v Efezu. Na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili a především vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a především je spálili. Jejich cena se odhadovala na 50 tisíc stříbrných. A tak mocí páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo. No a teďka ten třetí text, to je přímo ten text, ke kterému vyzývá apoštol Jakub, a ten je zapsán v 5. kapitole od 13. verše. Jakubova epištola 5:13 až 16. Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Tak, to jsou ty 3 texty. Takže zní otázka. Je to ta záchrana, o které ten poslední 3. text u Jakuba píše, je to ta záchrana, jak si ji představujeme, totiž uzdravení? skutečně píše Jakub o uzdravení z nemoci. No, úplně jednoznačné to není. V řeckém textu Nového zákona jsou slova o nemoci, která jsou překládána i jako zachránit a pozdvihnout. Častokrát užita i ve významu spasit, nebo dokonce vstát z mrtvých. Jakub tedy té modlící se církvi, která nese trápení svého člena, tedy nemoc, před Boží tvář, dává především ujištění, že Ježíš Kristus jej přijme a dá mu věčný život. A že ani sebevětší hřích mu v tom nemůže zabránit, protože mu bude odpuštěno. To je to hlavní. Pán jej pozdvihne. Pomazání olejem. Tak, to tam se zmiňuje, neboli svátost nemocných, či dříve poslední pomazání v katolické věrouce, se opírá právě o tuto Jakubovu výzvu. A v katolické věrouce jde o službu těm, kteří s největší pravděpodobností v krátké době odejdou na věčnost. Ale jiní křesťané, ponejvíce z charismatických kruhů, právě namítají, že tu jde přece o uzdravení těla, a ne o odchod z tohodle světa, u Jakuba tedy. Tam je přece o tom, že se má uzdravit, nebo pozdvihnout, nebo nějakým způsobem zachránit. A zdůrazňují mazání olejem staršími. Je to podle nich biblický návod k tomu, jak získat zdraví. Přečtu ještě jednou. Starší, ať se nad ním modlí, potírají ho olejem ve jménu Páně. Tak a teď jde o ten recept, o ten návod. Zjišťujeme a vidíme, že ani přesné dodržování tohoto návodu nemusí zdravotní stav nemocného změnit. Ostatně olej. Jakub sice olej jako léčebný prostředek zmiňuje, ale přitom na něj nedává hlavní důraz. Všimněte si, že v tom jeho textu nezachraňuje olej, ani proces, ani způsob, forma, ale modlitba víry, píše. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. A tak asi nás nepřekvapí, jestliže známe jiná místa z Bible a kontexty, že ani v tomhle Jakubově dopise se vlastně propojuje nemoc a hřích. Ve Starém zákoně o tom spojení slyšíme velmi často. Tak to třeba dělali celá kniha, starého dlouhá kniha v Starém zákoně Job. Vlastně je nejenom o té zkoušce, kterou Bůh dopustil na Joba, ale o tom rozhovoru, což je naprosto 90% té knihy, o tom rozhovoru těch jeho přátel, kteří ho přišli potěšit, povzbudit, ale nedokázali pochopit, že by nemocný, takhle hrozně nemocný Job, nenesl důsledky svého hříchu. I v Novém zákoně učedníci Pána Ježíše Krista měli tenhle způsob myšlení natolik vžitý a zažitý, že při setkání, vzpomeňte, je to u Jana napsáno, s člověkem slepým od narození, jim hned naskočilo, že se někdo musel prohřešit. Že jo? A kdo? Tak se ptají, zřešil on nebo jeho rodiče. Ježíš to však odmítá. A překonává i to myšlení těch Jobových přátel. Mimochodem na konci knihy Joba v těch posledních kapitolách dává Pán Bůh za pravdu, který stoupí na scénu jako Deus ex machina. Ono je to celý tak jako psaný jako divadelní hra. Tak dává za pravdu Jobovi a napomíná ty přátelé v tom jejich ustrnulém myšlení, že mu furt vnucují tedy to, že teda jako musel se prohřešit, ať pátrá ve své mysli a bádá. A on bádá, na nic nemůže přijít. A A vlastně říká pán Bůh Mojobovi, ať se za ně modlí, že on, Bůh, jeho modlitbu za ty přátele vyslyší úplně obráceně, že místo, aby pán Bůh tam přistoupil a řekl tak a teď se vy, přátelé, modlete za Joba, já mu odpustím ty hříchy a uzdraví se. Ne, je to úplně jinak, než oni si mysleli. A zrovna tak Ježíš říká učedníkům při pohledu na toho slepého od narození, ani on, ani jeho rodiče. Je slepý prostě, aby se na něm zjevila sláva Boží. To je zajímavá věta, ale nebudu o ní víc povídat. Ale Jakub ví, že hřích obecně může tížit a tíží. Proto radí ve spojitosti s modlitbami za nemocné, vyznávejte hříchy jeden druhému, ale není tam nejde o přímou souvislost, vyznávejte hříchy, aby se uzdravil nemocný. Je tam ta souvislost v tom smyslu, že hřích lecjakou nemoc prostě zhorší, stíží, možná i zaviní a vyznávejte tedy jeden druhému. Ale to nejde nadiktovat. Vyznávat v křesťanském společenství to opravdu chce zvláštní atmosféru, atmosféru lásky, atmosféru přijetí, atmosféru důvěry, atmosféru pocitu bezpečí, že mohu říct Pánu Bohu před svým bratrem nebo sestrou nebo i několika lidmi ze společenství pravdu a že se nemusím bát toho, že oni ji budou znát a vědět o ní. To nejde nadiktovat. A jestliže se z tohodle vyznávání v církvi časem stala povinná zpověď, je to jenom náhražka toho, co má Jakubův text na mysli. Ale vraťme se k tomu oleji. Olej byl, jak ve starém, tak novém zákoně, oblíbený léčebný prostředek tehdejší doby. Asi vzpomenete, že ho užil milosrdný Samařán, který ošetřil zraněného, tam je napsáno olejem a vínem, víno na dezinfekci, je tam alkohol v tom vínu, takže na dezinfekci ran a olej na sklidnění a hojení těch zánětů v těch ranách a tak. Používali jej i učedníci, o nichž nám Marek napsal, tam je napsáno, vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. No a Jakub radí, aby starší zboru, kteří se modlí nad nemocnými, mazali nemocné olejem ve jménu Páně. To znamená, že měli přitom vzývat jméno Pána Ježíše. A to není nic krásnějšího, než dovolávat se moci Ježíšovi. A přece, a proto jsem četl ten text z knihy Skutků, se tady může projevit i naše hříšnost, když svatým jménem Ježíš chceme prosadit své. Tam, v tom oddíle, kdy ti synové z Kévy zaříkávali a jménem Ježíše zaklínali nemocné, tam se Ježíšova jména zmocnili tito lidé. Vyslovovali je jako účinnou formuli. Jméno Páně tam sice znělo, ale bez úcty, oddanosti, lásky, pokory, upřímným vyznáním Pane nemá, ale tvá vůle se staň. A tak i křesťané jsou v nebezpečí dnes jméno svého Pána zneuctít tím, že si jim chtějí něco vynutit, třeba to uzdravení. No, uzdravení je důležitá věc, kdo z nás by netoužil po uzdravení, když ho sevře nemoc. A přece ani olej, ani jméno Páně nesmí být nátlakem. Tak přesně to, ten nátlak je vlastní každé magii. Vynutit si to odžádám. Ale četl jsem i první text, o tom proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Otec váš nebeský chce dát dobré dary, dobré věci svým dětem. V jiném evangeliu Ducha Svatého, těm, kteří ho o to prosí. Takže kde je hranice mezi tlučením, modlitbou víry, tím biblickým tlučením na dveře Božího milosrdenství a tou magií, kdy si chci vynutit, oč žádám. Těžko přesně popsat. Pán zkoumá naše srdce, vidí, jaká je tam pokora, jaká je tam odevzdanost Pánu Bohu. Tam se musí člověk hlídat před Bohem sám. Pán neřekl, že nebeský Otec udělá přesně to, co si přejeme. To je ten první text toho Matouše. On řekl, čím spíše dá Otec nebeský dobré věci těm, kteří ho o to prosí, nebo Ducha Svatého těm, kteří ho prosí. To znamená, že neudělá přesně to, zač prosíme, oč usilujeme a kvůli čemu tlučeme. Dá dobré těm, kdo ho prosí. Takže je to Pán Bůh, který určuje, co je pro nás dobré a je to tak fakt správné. Já jsem vždycky tak osvobozen tou první nebo druhou modlitbou v modlitbě Páně, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Pro mě je to radost. Už jsem to tady párkrát říkal. Pro mě to není rezignace. Já jsem si tak často vědom, že když Pána prosím o nějaké konkrétní věci, tak prostě jako si myslím v tu chvíli, že to je dobré, no ale co já vím? Vždyť je to on, kdo ví, co je dobré. Tak Pane, buď vůle tvá, protože to je pro mě, pro moje okolí, pro moje přátele, pro to, kde jsem nejlepší, lepší, než kdybych já pojmenoval to, co si myslím, že je to správné a dobré. Takže máme se modlit, ale je to Pán Bůh, kdo určuje, co je pro nás dobré a ne my. A tak modlit se znamená pokorně to vyznat. Každopádně, abych to nějak nekomplikoval tak dalece, že byste si řekli, no tak to je lepší, radši se nemodlit. Ne. Jakubovo slovo nás zve k modlitbě. Zve k modlitbě, dokonce i modlitbě s mazáním olejem od starších. Zvu vás k ní i já, zve vás k ní i staršovstvo. A rádi bychom přidali k nabídce osobní modlitby po bohoslužbě i nabídku modlitby starších s mazáním olejem nemocného. Můžete ji využít už dnes, ale pak jsme se nějak nedomluvili přesně, jestli to má být nabídkou do každé bohoslužby nebo jednou za měsíc, tak to ještě nevíme. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého, končí Jakub tento oddíl. A pak přidává ještě příklad starozákonního Eliáše, aby i nám dodal víru a povzbudil nás, abychom se svými prosbami přistupovali k Bohu v naději. Takže ve staršovstvu po vzájemné korekci pohledu na službu mazání olejem jsme se dohodli, že ve sboru tuto službu povzbudíme novým, oznámíme novým povzbuzením k jejímu užívání a pozveme vás, abyste ji využívali. Nebyli jsme ale zajedno v tom, zda má být součástí veřejné části bohoslužby. A tak vás k ní prozatím zveme po bohoslužbě do prostoru určitého soukromí, buď stývovny nebo modlitební místnosti, a tam se můžete s jedním nebo i více staršími modlit za své nemoce podle potřeb vaší intimity. Tak to je ode mě a pro vás. A ještě bych rád v rámci dnešního kázání interpretoval myšlenky Dity, která s tímhle návrhem přišla a později je hodila do textu takto. Takže mám autorizaci, můžu to přečíst, jak jsme o tom spolu komunikovali. Ona připomíná, že olej je také zmiňován v souvislosti s Duchem Svatým jako symbol Ducha Svatého. A teďka říká to, v mé mysli otevírá netušené souvislosti s mazáním olejem jako symbolem naplnění Duchem Svatým a tím pádem uzdravení. Bohu jde v první řadě o to, aby byl člověk spasen a zachráněn a neokusil druhou smrt. První smrtí musí tady na zemi v rámci života projít skoro každý, až na výjimky biblické, třeba Melchisedech nebo Eliáš, které zastihne jeho kteří odešli do nebe, a pak na výjimky ty, které zastihne Ježíšův druhý příchod. Ale co se týče fyzické smrti, tak tou dokonce zemřel i ten zázračně z mrtvých vstalý a uzdravený Lazar. Takže Bohu jde o tohle. Dále Bohu jde také o to, abychom s ním měli vztah a okusili, že je dobrý, a také o to, aby jeho lid byl mocný a plný důvěry v něj. Aby v poslušnosti činil to, co říká jeho slovo, protože to je projev naší lásky k němu. Ale také může skrze Boží slovo činit skutky tak, aby byla Boží vůle jako v nebi, tak i na zemi. Bůh je plně svrchovaný a jeho cesty nejsou cesty naše, takže jeho konání nebo jeho časování, takže tomu nerozumíme z našeho úzkého a limitovaného úhlu pohledu. Pán Bůh chce, aby jeho lid byl mocný a ne mocný. A to ani fyzicky, ani emočně, či duchovně, což je překlad slova nemocný z Jakuba 5. Bůh nás nabádá, abychom měli zájem jeden o druhého, modlili se jeden za druhého a zároveň mluví o daru uzdravování, o tom, co mají dělat starší podle slova z 1. Korinským 12. Ježíš se vzdal svého božství, nelpěl na něm, ale stal se rovný nám lidem. Ježíš byl počat skrze Ducha svatého, Ježíš byl naplněn Duchem svatým až při křtu a pak po 40 dnech postu na poušti se píše, že se vrátil v moci Ducha. Dle mého chápání, říká Rita, Ježíš fungoval v darech Ducha svatého v plnosti. Často se svým otcem trávil čas, rozmlouval s ním, přijímal pokyny ke své službě a často říkal, že ty jeho činy nejsou jeho, ale jeho otce v nebesích. On, že se jen připojuje k Boží vůli. A to se týkalo také uzdravování. Bible nemluví sice o tom, že by Ježíš někoho neuzdravil, nenápadně však mluví o tom, že si lidi ke svým zázrakům někdy vybíral. Například uzdravení chromého u rybníka Betesda, jeden, a bylo jich tam mnoho, neuzdravil všechny. Myslím, že k těm zázrakům skrze dary Ducha je důležitá víra. Víra jako substance, ne nutně víra v tom nemocném věřícím člověku. Třeba víra v jeho okolí. Ježíš například napomenul své učedníky pro nedostatek víry, když nemohli uzdravit jednoho posedlého chlapce. Nenapomenul, že ten chlapec měl málo víry, proto nebyl uzdraven, ale učedníky, kteří se za něj modlili, že měli málo víry, proto ho nemohli uzdravit. Nebo na jiném místě vykázal plačky, tedy ženy, co plakali, oni to měli trochu jako profesi, uměli plakat na pohřbech. Při vzkříšení dcery Jajerovi, oni tam plakali tedy nad tím, že zemřela, a on je vykázal ven. Má se za to, že ty ženy svou beznadějí narušovaly prostor víry. Ježíš, když měl pokyn od Otce nebeského skrze dar Ducha, přikazoval tomu viditelnému světu, aby se podřídil světu neviditelnému. No a myslím, že jako měl Ježíš dary v plnosti, tak Duch svatý dává každému věřícímu určité dary. Ne v plnosti, ale jenom některé. Musíme chodit v poslušnosti, abychom nezarmucovali Ducha svatého a on, aby v nás mohl působit. Pak se jeho dary mohou projevovat. A také musíme spolupracovat v jednotě Ducha, abychom byli jeho funkční tělo. Ježíš nám ve své pokoře a životě tady na zemi vymodeloval, jak bychom měli chodit i my. Někdy nám Bůh může dát břemeno k modlitbám, se kterým zápasíme a neseme i emočně toto břemeno. Pak někdy způsobí zázrak. Mám za to, že ten pokyn o mazání olejem podle Jakuba 5 se neadresuje takovému člověku, který má dar uzdravování, ale že se váže k postu či úřadu staršího sboru. A ten starší sboru potřebuje důvěru v autoritu Božího slova a poslušnost tomu, co Bible říká. prostě aby v té poslušnosti starší sboru pomazal nemocného. Mimochodem mám ten dojem, že stačí pomazat trochu třeba čelo, nemusí mazat ty bolavé části, pokud k tomu nemá zrovna vedení. K tomu dle mého může, ale i nemusí následovat vyznávání hříchů, protože ne všechny nemoci jsou hříchem způsobeny. Vyznávání může být také o samotě před Bohem. Tam je, myslím, důležité vedení duchem, zda vyznat své hříchy o samotě, nebo před nějakým člověkem, nebo před mnohými. Pán Bůh v prvním listě Petra říká, že nás Ježíšovými ranami uzdravil, že jeho krev tekla za naše hříchy. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány nás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Do hříchu se můžeme stále namočit a stejně tak stále můžeme zažívat nemoci. Dle mého v úplné celosti dojde až k nebi. K úplné celosti dojde až k nebi, kam se skrze jeho oběť na kříži můžeme dostat. Ve zjevení se mluví o tom, jaké to bude v novém nebi a na nové zemi. Tam nemoce už nemají místo. Teď vás poprosím o písničku, pod ní se pak můžeme modlit.